VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening, hari ini Senin 29 April 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Menteri Luar Negeri Thailand mundur setelah perombakan kabinet. Menteri Luar Negeri Amerika dan Arab Saudi bertemu. Serangan Israel tewaskan sedikitnya 22 orang di Rafah. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran kali ini diantaranya, kontestasi telah selesai, tetapi banyak pekerjaan rumah masih harus dibereskan terkait praktek demokrasi di Indonesia.
Indonesia sudah memiliki rancangan undang-undang lembaga kepresidenan yang disusun sejak 2001. Namun selama 23 tahun, proses pembahasannya terhenti.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang para bintang musik country di Nashville, Tennessee yang memuji legislasi yang baru disahkan menjadi undang-undang yang ditujukan untuk melindungi para penulis lagu artis dari potensi bahaya kecerdasan buatan.
Tujuan undang-undang itu adalah untuk memastikan bahwa perangkat AI tidak dapat meniru suara artis tanpa persetujuan mereka.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Menteri Luar Negeri Thailand, Pham Prey Bahida Nukara, telah mengundurkan diri, kata pemerintah pada hari Minggu 28 April. Ia mengundurkan diri setelah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri dalam perombakan kabinet terbaru dan terjadi ketika negara itu berupaya membantu menyelesaikan konflik di Myanmar. Pengunduran dirinya yang mendadak itu membuat Kementerian Luar Negeri menjadi tidak terarah, sementara ia memimpin tim untuk urusan Myanmar. Kementerian tersebut bulan lalu meluncurkan prakarsa kemanusiaan yang berupaya membuka jalan bagi pembicaraan antara pihak-pihak yang berperang setelah 3 tahun instabilitas dan kekerasan yang dipicu oleh kudeta di negara itu. Pham Prey berperan penting dalam menjamin pembebasan puluhan orang Thailand yang disandera Hamas di Gaza. Perdana Menteri Sri Tatavisin telah menerima surat pengunduran diri Pham Prey, kata juru bicara pemerintah Chai Wacharonke kepada Reuters. Sebuah pengadilan di Thailand hari Senin 29 April menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun kepada seorang aktivis demokrasi terkemuka negara itu atas dakwaan menghina kerajaan. Ini adalah dakwaan terbaru terhadap pengacara HAM terkemuka Arno Nampa yang kini menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Arnon saat ini sedang dipenjara setelah dijatuhi hukuman 4 tahun pada Januari lalu atas 3 postingannya di Facebook pada tahun 2021. Hukuman tersebut menambah masa hukuman 4 tahun penjara yang telah ia jalani atas dakwaan List Majesty sebelumnya. Para kritikus mengatakan pemerintah menggunakan undang-undang ketat itu untuk membungkam perbedaan pendapat, menuntut sejumlah orang di bawah undang-undang keras yang melindungi Raja Mahavajira Longkorn dan keluarganya. Pengadilan pidana di Bangkok menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 20 hari itu terkait seruannya untuk mengamandemen Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand pada rapat umum bertema Harry Potter pada tahun 2021.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada Senin di Riyadh, Arab Saudi. Negara ini merupakan perhentian pertama dalam kunjungan Blinken yang meluas ke wilayah Timur Tengah untuk mendiskusikan sejumlah persoalan termasuk pemerintahan Gaza setelah perang dengan Israel berakhir. Di Riyadh, Blinken juga direncanakan bertemu dengan sejumlah pemimpin senior Arab Saudi dan menggelar pertemuan lebih luas dengan mitra-mitra dari 5 negara Arab, yaitu Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan lebih jauh seperti apa bentuk pemerintahan di jalur Gaza pasca perang, kata seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Amerika. Blinken juga direncanakan akan mempertemukan negara-negara Arab dengan negara-negara Eropa dan mendiskusikan bagaimana Eropa bisa membantu dalam upaya membangun kembali wilayah terkepung yang kecil itu yang telah direduksi menjadi wilayah yang hancur setelah pengeboman Israel selama 6 bulan. Para pejabat kesehatan Palestina Senin mengatakan serangkaian serangan udara Israel pada malam sebelumnya menewaskan sedikitnya 22 orang di Rafah, kota di bagian selatan jalur Gaza. Para saksi mata dan petugas medis mengatakan serangan tersebut menghantam 3 rumah di Rafah. Daerah yang berlokasi di perbatasan antara Gaza dan Mesir itu saat ini menampung lebih dari setengah populasi Gaza, ketika mereka mencari perlindungan dari serangan militer Israel yang bertujuan untuk melenyapkan kelompok militan Hamas. Sementara itu, militer Israel hari Senin mengatakan pesawat-pesawat tempurnya melancarkan serangan terhadap militan Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebuah delegasi Hamas direncanakan tiba di Mesir pada hari Senin, di mana mereka akan merespons proposal terakhir Israel untuk upaya gencatan senjata jangka panjang dan pembebasan para sandera setelah perang selama hampir 7 bulan. Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat telah mencoba untuk memediasi sebuah kesepakatan antara Israel dan Hamas selama berbulan-bulan. Namun, sebuah peningkatan upaya diplomasi dalam beberapa hari terakhir nampaknya menunjukkan sebuah dorongan baru untuk menghentikan pertempuran. Pembicaraan mengambil tempat di Kairo hari ini, tulis media Al-Qahira News yang memiliki kaitan dengan Badan Intelijen Mesir. Meskipun media itu tidak menjelaskan dengan segera apakah delegasi Hamas sudah tiba di sana. 2 lelaki Ukraina ditikam hingga tewas di Jerman Selatan, kata polisi hari Minggu. Seorang lelaki Rusia ditangkap pihak berwenang sebagai tersangka dalam pembunuhan itu. 2 lelaki Ukraina itu masing-masing berusia 23 dan 36 tahun dan tinggal di daerah Garmisch-Partenkirchen, dibunuh di kawasan pusat perbelanjaan di desa Murnau di Upper Bavaria. Tidak lama setelah pembunuhan itu pada Sabtu malam, polisi menangkap seorang lelaki Rusia berusia 57 tahun yang dicurigai melakukan pembunuhan, kata kantor berita Jerman DPA. Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa 2 korban adalah anggota militer Ukraina. Menurut informasi awal, korban tewas adalah personel militer yang sedang menjalani rehabilitasi medis di Jerman, sebut pernyataan itu. Kemungkinan motif pembunuhan itu belum diketahui, kata pihak berwenang. Tidak jelas juga apakah 3 lelaki itu saling kenal. Sebuah kapal Pakistan yang membawa narkoba bernilai $71 juta telah disita oleh otoritas India di perairan mereka pada hari Minggu 28 April. Hal itu disampaikan Biro Pengendalian Narkoba India. Deputi Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkoba India, Gyaneshwar Singh, mengatakan bahwa barang selundupan termasuk 86 kg sabu-sabu dan heroin telah disita dari kapal tersebut. Kami telah menangkap 14 warga Pakistan bersama barang selundupan seberat 86 kg, termasuk di dalamnya 18 paket sabu-sabu dan 68 paket heroin. Upacara pemakaman 3 polisi korban pembunuhan dilangsungkan di Chili Selatan pada hari Minggu. Pihak berwenang mengatakan penyerang bersenjata menyergap dan membunuh 3 korban pada hari Sabtu sebelum membakar mobil mereka di kawasan Bioglo, sekitar 400 km sebelah selatan ibu kota Santiago. 3 polisi itu dinaikkan pangkatnya secara anumerta dalam upacara di Concepcion, kota di bagian selatan. Ricardo Yanes, Direktur Jenderal Kepolisian Chili, mengatakan ini bukan penyerangan atau penyergapan. Ini adalah pembunuhan mengerikan, pengecut dan kejam, serangan terhadap jiwa Chili. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan umum atau pemilu 2024. Kontestasi telah selesai, tetapi banyak pekerjaan rumah masih harus dibereskan terkait praktek demokrasi di Indonesia. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan itu, lembaga kepresidenan dan partai politik adalah 2 di antaranya. Sepanjang pelaksanaan pemilu 2024 ini, banyak pihak menilai Presiden Joko Widodo menunjukkan kekuasaan yang sangat besar. Karena itulah salah satu fokus gugatan 2 pasangan calon yang kalah di Mahkamah Konstitusi adalah soal campur tangan Presiden dan pemerintah dan dianggap membantu Prabowo-Gibran menang. Indonesia sudah memiliki rancangan undang-undang lembaga kepresidenan yang disusun sejak 2001. Namun selama 23 tahun, proses pembahasannya terhenti. Kepada VOA, Ignatius Lintang Nusantara mengatakan aturan hukum ini penting untuk membatasi kekuasaan presiden. Lintang setuju presiden di Indonesia selama ini terlalu kuat. Lintang adalah presiden Constitutional Law Society, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pada hakikatnya kekuasaan itu kan tidak ingin dibatasi. Nah itulah yang akhirnya menggradasi nilai-nilai negara Republik Demokrasi. Bahwa negara ini adalah negara Republik Demokrasi, bukan negara monarki terselubung. Nah apabila kita mengamini negara ini adalah berbentuk Republik Demokrasi, maka kekuasaan yang tidak terbatas itu seharusnya dibatasi. Karena pembatasan itu untuk menjamin hak asasi manusia.
RUU Lembaga Kepresidenan adalah refleksi, lanjut Lintang, karena dalam setiap proses peralihan rejim, ada kesan tidak mau melakukan pembatasan kekuasaan presiden. Pada sisi yang berbeda, pekerjaan rumah besar Indonesia pasca kemenangan Prabowo Gibran kali ini adalah pembenahan partai politik. Partai politik menjadi rahim untuk proses kelahiran pemimpin negara termasuk presiden. Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono.
Ada sebuah proses di mana partai-partai politik itu menjadi penentu utama dalam menentukan kekuasaan ya. Jadi partai-partai itulah yang kemudian menjadi hub atau saluran utama ya bagi siapapun yang akan mendapatkan jabatan politik.
Semua anggota DPR merupakan anggota partai yang untuk mencalonkan diri membutuhkan izin partai. Lebih 99% pemimpin daerah maju atas rekomendasi partai. Sayangnya, lanjut Tunjung Sulaksono, partai di Indonesia baru menempuh separuh dari perjalanan yang semestinya dia lalui. Partai dibentuk untuk memperoleh kekuasaan, kata Tunjung. Tetapi jika berhenti pada titik itu, baru separuh perjalanan dilakukan. Separuh sisanya adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Dalam sistem di mana partai politik baru berjalan separuh jalan, demokrasi berlaku tanpa peran rakyat. Sepenuhnya, sistem itu digerakkan oleh politisi untuk kepentingan mereka sendiri. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Hilirisasi nikel menjadi salah satu kampanye utama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Namun produksi nikel di Indonesia masih diliputi masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Bagaimana sebaiknya pemerintah bergerak? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Indonesia adalah pemain besar dalam produksi bahan mentah nikel. Namun sebagai produsen produk akhir seperti baterai mobil listrik masih sangat jauh. Analis memperkirakan Indonesia tahun ini hanya menyumbang 0,4% kapasitas produksi baterai dunia. Berikut Putra Adiguna dari Energy Shift Institute.
Kita harus melihat berapa signifikan sih kapasitas produksi baterai Indonesia. Jadi tanpa adanya demand dari kendaraan listrik, tidak akan terbentuk demand di baterai dan tidak akan terbentuk signifikan baterai supply chain di Indonesia.
Indonesia tengah berupaya menjual nikel ke Amerika Serikat melalui Perjanjian Dagang Bebas Terbatas atau Limited Free Trade Agreement. Indonesia ingin turut mengambil untung dalam insentif pajak mobil listrik yang tengah berlaku di Amerika Serikat seperti diatur dalam Undang-Undang Inflation Reduction Act tahun 2022. Tapi perdagangan mineral dengan pemerintah Amerika terganjal sejumlah masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Riset dari Climate Rights International mengungkap pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera, Maluku Utara, yang jadi sentra produksi nikel, menyebabkan penggundulan hutan seluas 5.000-an hektar dan memiliki 12 pembangkit listrik batubara kaptif. Berikut Krista Senem, peneliti Climate Rights International.
Apa yang terjadi di seluruh Indonesia adalah pertumbuhan besar-besaran pembangkit listrik tenaga batubara untuk mendukung operasi peleburan nikel. Adalah solusi iklim yang benar-benar keliru ketika membangun pembangkit listrik tenaga batubara untuk memproses mineral dalam rangka transisi energi.
Riset ini juga mengungkap banyaknya pelanggaran hak masyarakat setempat, mulai dari pengambilan lahan sampai intimidasi. Krista menekankan, jika perdagangan nikel antara Indonesia dan Amerika Serikat lewat skema Perjanjian Dagang Bebas Terbatas terwujud, perlu aturan mengikat mengenai standar lingkungan dan hak asasi manusia.
Untuk memastikan bahwa setiap nikel yang tercakup dalam perjanjian tersebut dan mineral Indonesia tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang saat ini kita lihat.
Analis menilai Indonesia perlu melakukan perbaikan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, apalagi jika menarget pasar Amerika dan Uni Eropa. Kembali Putra Adiguna dari Energy Shift Institute.
Bisa hampir dipastikan bahwa tekanan ESG itu tidak akan berhenti. Sehingga kalau Indonesia tidak secara proaktif bergerak lebih dulu, gitu, atau bergerak mencoba mengikuti pergerakan pasar, kita akan risiko ketinggalan.
Sementara pengamat lain menilai, Presiden Joko Widodo telah mewariskan komitmen dan regulasi tentang perubahan iklim yang cukup kuat. Seperti penerapan Panduan Investasi Lestari yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022. Berikut Oki Arifiandi dari Carbon Disclosure Project.
Harapannya adalah indikator-indikator ini gitu menjadi panduan bagi seluruh pihak, bagi siapa saja, bagi pemerintah, iya gitu. Kita mau melihat apakah pelaku industrinya memantau ya, monitoring dengan komitmennya pemerintah itu apakah sudah sesuai atau belum.
Namun presiden baru yang terpilih diharap memperkuat dan mempercepat implementasinya. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Investasi dan arah kebijakan yang komprehensif, tidak satu arah, dinilai merupakan kunci perbaikan kualitas pendidikan. Inilah laporan pertama dari serial Hari Pendidikan Indonesia. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Pendidikan adalah dasar bagi sebuah masyarakat agar bisa berfungsi dengan baik, menciptakan warga yang hidup dalam harmoni, berpartisipasi dalam politik, dan menyumbang pada ekonomi. Apalagi ketika dunia dihadapkan pada perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi secara sangat cepat. Pendidikan penting untuk membangun ketahanan sebuah negara. Ironisnya, tidak semua negara memberikan prioritas pada dunia pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali harus bersaing dengan bidang lain, seperti pertahanan dan keamanan. Kebijakan pendidikan pun kerap berganti. Akibatnya, ketika dihadapkan pada persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, inflasi tinggi, atau perang, warga terkena dampaknya secara cepat. Berbicara dalam sebuah diskusi tentang kemunduran investasi pendidikan yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington DC pekan lalu, CEO dari Global Partnership for Education, sebuah lembaga kajian di CSIS, Laura Frigenti, mengatakan,
"An interesting piece of results with an Australian think tank, the Institute for Economics and Peace, that really looks at..."
Sebuah studi menarik tentang output pendidikan oleh lembaga kajian Australia Institute for Economic and Peace meninjau ekonometrik korelasi antara investasi dan tahun-tahun stabilitas. Anda saksikan negara-negara yang melakukan investasi besar dalam pendidikan. Saya beri contoh Finlandia, negara yang berada dalam situasi geopolitik sangat sulit, tetapi memutuskan pasca Perang Dunia Kedua, sehingga mereka menikmati kurun waktu stabilitas yang lama.
Namun, banyak penyusun kebijakan tidak menyadari kaitan ini. Ada persepsi salah bahwa sarana pendidikan buruk di sebuah negara merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan sendiri oleh negara yang bersangkutan, tambahnya. Ini karena investasi pendidikan dimanapun di dunia memberi manfaat yang berdampak global.
And so the investments for education are declining stably, unfortunately.
Sehingga investasi untuk pendidikan menurun secara konstan, sayangnya. Jadi itu alasan mengapa sangat penting untuk mengusahakan perhatian yang terfokus, seperti sinar laser pada naratif ini.
Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan di Indonesia? Dihubungi VOA melalui telepon Ketua Yayasan Cahaya Guru dan Pengamat Pendidikan di Indonesia, Henny Supolo Sitepu, menyampaikan keprihatinannya dengan penyusunan kebijakan satu arah dan senantiasa berubah.
Intinya adalah dalam kebijakan pendidikan pada saat ini, kami tidak mendapatkan satu ketetapan apa yang menjadi prioritas karena terlalu banyak yang diinginkan. Kemudian pada saat yang sama, partisipasi bermakna dari para pegiat pendidikan itu tidak didapatkan.
Pada tingkat internasional, pakar pendidikan di CSIS menyerukan agar diciptakan minat lebih besar dan melibatkan konstituen pendidikan yang lebih luas, sehingga kebutuhan pendidikan diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan.
Industri teknologi tinggi Amerika sedang menilai kandidat-kandidat presiden dan prioritas mereka terkait industri semikonduktor. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden minggu lalu mengumumkan investasi besar untuk industri itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Semiconductor atau chips terpasang di ponsel dan kendaraan listrik kita. Juga digunakan untuk satelit dan bahkan di lemari es. Chip diciptakan di Amerika, tetapi kini hanya sekitar 12% dari chip yang dibutuhkan dibuat di Amerika. Lewat Chips and Science X, Presiden Biden berkampanye minggu ini dan mendengungkan hibah pemerintah federal senilai $6 miliar untuk pabrik chip baru milik Micron di New York dan Idaho. Ditambah dengan modal Micron sendiri senilai $125 miliar, Biden mengatakan ini merupakan investasi swasta terbesar di kedua negara bagian itu.
Folks, my predecessor and his MAGA Republican friends have very different.
Pendahulu saya dan sahabat Republikan MAGA-nya mempunyai pandangan berbeda. Mereka menentang Chips and Science Act yang menggerakkan pertumbuhan sejauh ini. Kita harus menghentikan perpecahan ini. Saya berjanji akan menjadi pemimpin untuk semua warga Amerika, apakah kalian memilih saya atau tidak. Investasi ini membantu semua orang Amerika.
Memberi subsidi kepada perusahaan semikonduktor merupakan kebijakan baru. Pakar-pakar mengatakan kedua kandidat presiden ini berbeda pendapat. James Lewis dari Center for Strategic and International Studies mengatakan,
you know, in 2015, if you'd asked most Americans, if you'd asked the Obama administration,
pada 2015, kalau Anda tanyakan kepada warga Amerika atau pemerintahan Obama, apakah kita membutuhkan kebijakan chips ini? Mereka akan menjawab, tidak. Keadaannya oke-oke saja. Apa yang harus dirisaukan? Jadi, tren ini baru saja. Dan pemerintahan Trump mengubah pandangannya terhadap Tiongkok. Tetapi, pemerintahan yang sekarang telah mampu melaksanakan rencana yang bermanfaat.
Baru-baru ini ketika berkampanye, Trump menjelaskan apa yang akan dilakukannya dalam masa jabatannya yang kedua. Status Tiongkok sebagai most favorite nation akan dihapus.
I will revoke China's most favorite nation.
Saya akan membatalkan status perdagangan Tiongkok sebagai negara yang diutamakan.
Sejak diberlakukan, Chips and Science Act yang diusulkan Biden telah memicu pembangunan 83 proyek baru. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pangsa produksi semikonduktor Amerika.
Seperempat abad telah berlalu sejak dua pria bersenjata menembak dan menewaskan 12 siswa dan seorang guru di SMA Columbine yang berlokasi di pinggiran kota Denver. Ini merupakan sebuah tragedi yang memulai maraknya penembakan di sekolah. Trauma pada hari itu terus membayangi orang-orang yang berada di sana. Berikut laporan selengkapnya.
911, what's your emergency?
Apparently there's a shooting up here at the Columbine High School.
Okay.
Beberapa orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melihat diri mereka sebagai penyintas dari tragedi penembakan di SMA Columbine. Beberapa penyintas menderita insomnia, putus sekolah, atau menjauhkan diri dari pasangan, bahkan keluarga mereka. Belum lama ini, para penyintas dan anggota masyarakat lainnya menghadiri acara menyalakan lilin di tangga gedung DPR pada malam peringatan penembakan tersebut. Para peneliti yang telah mempelajari dampak jangka panjang dari kekerasan senjata api di sekolah telah mengamati perjuangan hidup para penyintas termasuk dampak akademis jangka panjang seperti ketidakhadiran di sekolah dan berkurangnya pendaftaran perguruan tinggi serta penghasilan yang lebih rendah di kemudian hari. Pembunuhan massal telah berulang dengan frekuensi yang tidak terhitung pada tahun-tahun setelah tragedi Columbine dengan hampir 600 serangan yang menewaskan 4 orang atau lebih, tidak termasuk pelaku sejak tahun 2006 menurut data yang dikumpulkan oleh Associated Press. Lebih dari 80% dari 3.045 korban dalam serangan-serangan tersebut dibunuh menggunakan senjata api. Heather Martin adalah seorang siswa senior Columbine pada tahun 1999.
I've had 25 years to have debilitating anxiety attacks.
Katanya, selama 25 tahun ia mengalami serangan kecemasan yang melemahkan dirinya. Tetapi kini ia tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para bintang musik country di Nashville, Tennessee memuji legislasi yang baru saja disahkan menjadi undang-undang yang ditujukan untuk melindungi para penulis lagu, artis, dan profesional industri musik lainnya dari potensi bahaya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Gubernur Tennessee Bill Lee menandatangani Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act atau disingkat ALFIS Act pada 21 Maret lalu. Saat mengesahkannya sebagai undang-undang, Lee didampingi penyanyi country yang juga juri acara American Idol, Luke Bryan, dan penyanyi country lainnya, Chris Jensen, di Roberts Western World. Bryan mengatakan kepada hadirin yang antara lain terdiri dari legislator negara bagian tersebut dan para profesional industri musik bahwa ia pernah melihat sendiri bagaimana AI digunakan untuk menjiplak atau meniru suaranya. Luke Bryan mengatakan,
"And I've just gotten to where stuff comes in of my voice.
Saya baru saja menerima suara saya di ponsel dan saya tidak bisa membedakan kalau itu bukan suara saya."
Langkah ini menjadikan Tennessee, yang telah lama dikenal sebagai tempat lahirnya musik country dan pijakan para legenda musik, sebagai negara bagian pertama di Amerika yang memberlakukan langkah semacam itu. Para pendukungnya mengatakan, tujuan undang-undang itu adalah untuk memastikan bahwa perangkat AI tidak dapat meniru suara artis tanpa persetujuan mereka. CEO dan Ketua Asosiasi Industri Rekaman Amerika, Mitch Glazier, mengatakan bahwa AI dapat menjadi perangkat yang bermanfaat dalam industri musik. Namun, perangkat ini tidak boleh digunakan untuk meniru suara artis tanpa seizinnya. Glazier mengatakan,
"They spend their entire lives honing their craft and developing their brand.
Mereka menghabiskan seluruh usia mereka untuk mengasah keterampilan mereka serta membangun jenama dan suara mereka. Kalau suara itu dicuri dan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan pernah mereka katakan atau lakukan, hal-hal yang tidak akan pernah mereka lakukan tanpa seizin mereka, itu benar-benar tidak sopan dan tidak bermoral."
Jensen, yang menulis serta menyanyikan lagu country yang menjadi hit, Buy Me A Boat, mengatakan, ia juga pernah diperdaya oleh suaranya sendiri yang dipalsukan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Karya aktris Hollywood dan seniman kontroversial menjadi bagian dari pameran baru di penjara Italia. Pameran yang tidak biasa ini diselenggarakan oleh Vatikan untuk Venice Biennale atau pameran seni 2 tahunan di Venesia tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
Sepasang kaki telanjang, kotor, terluka, dan rapuh dilukis di bagian depan kapel penjara wanita Venesia. Lukisan itu adalah karya seniman Italia Maurizio Cattelan dan merupakan bagian dari paviliun Vatikan di Venice Biennale yang merupakan hasil kolaborasi inovatif antara narapidana dan seniman. Fakta bahwa Cattelan merupakan seniman utamanya adalah hal yang mengejutkan. Namun komisaris pameran Kardinal Jose Tolentino de Mendonca tidak menyesal dengan pilihan tersebut.
Kami tidak mencari seniman gampangan, kami mencari seniman sungguhan. Karya Cattelan sangat menarik dari sudut pandang keagamaan karena memang ada unsur ikonoklasme atau gerakan untuk menghilangkan gambar atau patung dari agama dalam karyanya. Tetapi juga dalam mistik ada yang disebut ikonoklasme yang artinya dekonstruksi representasi keagamaan.
Mereka yang ingin menonton pameran akan dipandu oleh narapidana menyusuri penjara dalam 4 tur harian. Chiara Parisi adalah kurator pameran itu.
Saya senang sekali karena di dalamnya ada orang-orang yang berbeda kebangsaan, berbeda bahasa, bahkan mungkin berbeda agama.
Claire Fontaine telah menyediakan lampu neon yang bertuliskan Siamo con voi nella notte, bahasa Italia yang artinya kami bersama kalian semua pada malam hari. Lampu yang diletakkan di halaman tempat para narapidana berkumpul pada siang hari itu memberikan cahaya biru yang menenangkan ke sel-sel tempat mereka tidur. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 29 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat. Yeay.